Opět jste se, vážení, ocitli v mém malířském ateliéru. Papoušek má docela dobrou náladu, ten bude do toho pořád takhle kecat. No takže vítáme vás, vážení, u 169. hodiny. Léto přeletělo, mává nám na rozloučenou svými zlatými perutěmi smířlivého zářijového slunce. To letošní léto, který začalo už v květnu byly vedra žňový. Je tu září, ale po létě zbyly vzpomínky, třeba na Pavlíkovskou pouť. Jirka Pánek vyzdobil Pavlíkovský rybník, tam, kde se utopili dva Františkové. Tak tomu rybníku se říkají Františkovy lázně od tým. Pavlíkovský mají smysl pro humor. Franta Pertl, Franta Hasal, ten rybník není hluboký, vždyť se tam všude stačí. Přesto se tam dva Frantové, naši kamarádi, utopili. Tak tam Jirka udělal vor, na ten vor posadil vodníka, plastiku, jako živej vodník František se jmenuje. Aby bděl a aby už se tam nikdo další neutopil. A auta, který jezdí po silnici kolem rybníka, tak zpomalujou a koukají se na tu nádheru. Vodník se zrcadlí v hladký hladině rybníka, na kterým my jako děti jsme bruslívávali a koupávali jsme se tam s husama, s kachnama, závodili na neckách a válčili jsme tam, hráli jsme tam všelijaký bojový hry na těch neckách. A nahoněnou, jak jsme hráli, když ten rybník zamrz, udělali jsme takovýho dlouhýho hada. A už jsme zase v dětství, protože dětství nám dává nepřeberný množství vzpomínek. Viď, Žaninko, v opice. Kdy už přestaneš tady nám vyprávět? Ona je venku před mým ateliérem, na takový terásce. A napodobuje kosa. Ale tak přesně, že já někdy nevím, jestli zpívá kos nebo papoušek. Škoda, Žaninko, viď, že letos nepřiletěla kukačka. Ta tady na protější stráně Šáreckýho údolí kukávala. Já jsem jednou napočítal 38 kukání. Babička se s každou kukačkou, když slyšela kukačku, tak se s ní vždycky pohádala. Potvoro, ty už si přestala? Já jsem napočítala jenom 42. Já tady chci být do 150. Jo, do 150, jak říkal spisovatel Bohumil Hrabal, ty lidi jsou blázní. On každej by tady chtěl být do 110 a umřít úplně zdravej. Tak babička dožila se 97 let, maminka 94. Jak maminka, tak babička, ty uměli zatápět v kamnech. To dávno bylo už a ono se muselo umět zatápět v kamnech. Babička, ta věděla, že se musí zatopit hned, než pořádně začne pražit slunce do komína, protože ono totiž ten vršek komína, když slunce rozehřeje, tak ten slunce žár udělá v tom vršku komína, ze vzduchu udělá špunt. A kouř s tím komínem neproletí. To byla věda i zatopit v kamnech. On ten kouř neproletí a vrátí se kamnama zpátky do kuchyně. A to každá ženská nadává. Natrhá noviny, udělá z nich velkou hroudu a ještě třeba na to naleje petrolku, což je nebezpečný. Zapálí to, aby ten komín dostal velký žár a ten špunt toho horkého vzduchu nahoře, který prohřálo slunce, aby ten žár z toho hořícího papíru, aby komín protáhl, aby ten špunt vyrazil. Pak teprve se může zapálit připravená hranička třísek a polínek, aby se mohli třeba udělat honem rychle lívance nebo dolky upíct, protože pořád je ještě co dělat. Září, to byl fofr pořád něco. To se mlátilo v obilí, chmelnice se česaly, voralo se, podmítalo se, strniště se muselo zaorat. No a voní dozrávající švestky a taky jabka a jak jsem řekl, ve stodolách hučí mlátičky a lidi se perou ze snopama žita, pšenice, bovsa, ječmene a jiskry elektromotorů voní ozonem, vymlácený v obilí teče ze šuplat, z koryt mlátiček do pytlů. Zrno šumí, obilí voní chlebem, sluncem a než se posekalo, tak nad ním lítali motýly i včely a čmeláci a zpívali nad ním skřivánci a někdy proletěli špačci a uzobli pár zrn. Zajíci, křepelky, koroptve, bažanti se s obilím skamarádili a teď ty ozubený válce mlátiček obilí tlučou a z lidí teče pot. Našim kočkám je to fuk, je parno a oni chrní ve stínu v ořechu. A vůbec je to, že děda nadává jednou rukou pravačkou, levou měl ochrnutou, jednou rukou dává do mlátičky. A my všichni odebíráme a slámu vážeme do balíků, protože ta se musí naskládat do stodoly až pod střechu. Protože sláma byla důležitá. Do krmení, nebo se podestýlalo slámou ve chlívě pod krávy. No a hlavně už nám straší v hlavě, protože škola začala. Škola voní vydrhnutou podlahou, čerstvým novým vybílením a v taškách voní sešity zabalený do modrýho, novýho papíru, který je modrý jak raní obloha těsně před svítáním. Ten papír je koupený v Konzumu. Štítky nalepený, oni jsou ty štítky potažený sladkým dextrínovým lepidlem. To chutnalo docela hezky. Na ty štítky jsme pečlivě napsali, no pečlivě někdy nám ukápla kaňka, tu jsme volízali jazykem, tak jsme měli jazyky někdy pěkně černý od toho ingoustu. Napsali jsme tam mluvnice, vlastivěda, počty a netušili jsme, že prožíváme ten nejkrásnější čas našeho života, dětství, že žijeme nejšťastnější dobu. K tomu poznání dojdeme až za hodně dlouho. Žaninko, dáš pokoj nebo nás budeš rušit, aspoň něco řekni. Srozumitelnýho něco řekni. Připomínáš mě politiky, víš? Ty taky mluví a nerozumíme jim. A. Žanda taky umí štěkat jako sousedovi Týna, nemyslete si. Soused Ivan tady lítá po zahradě a říká, Týno, kde jsi? A Žanda se směje. Takhle se směje. Je tak, to si byla ty, Žaninko. Vidíš to, ty umíš přesně štěkat jako naše Týna. A Žanda zase se zasměje. Thank you. Konzum. To jsme si ten modrej balicí papír na sešity a tušky a třeba někdo si koupil i novej penál dřevěnej, péra, lahvičku ingoustů. Všecko měl pan Sýkora i pan Kučera u nás v Konzumu. Konzum, budoucnost, dividendy, potravinový lístky, čekající ženský, povídající ženský. My jsme tak rádi postávali pod Konzumem, bosy jsme chodili, protože trhání bot na to nikdo neměl, to byla škoda, trhat boty, nohy se roztrhat nedali, těžko. Jenom jsme si mohli ukopnout palec, což se pravidelně stávalo. Tak každý měl zavázaný, někdo levej, někdo pravej palec, měl tam bouly, fáče, všecko se zahojilo. Byly byliny, zázračný mořská cibul, beraní, pitlík nebo arnika. To byly hojivý byliny a to babičky uměly vyhojit každou ránu. Dneska ty letadla lítají jak blázniví. Nad Konzumem je nápis budoucnost a je tam plno. Ženský chodí pro mlíko a ve velký bandě z hliníku s nápisem mlékárna Rakovník. Já snad počkám, až to Aero přeletí, ne? Vidíte? Tomu se říká akustický smog. Před hlukem neutečete. No, Aero je pryč, ale přiletí určitě za chvilku další. Kde jsme to přestali? Jo, o té bandasce na mlíko. To byla velká banda, někdy taky dvě se přivážely do Pavlíkova. V té bandě visí na háčku měrka. Dvě měrky, větší a menší. Půl litrová a čtvrtlitrová, taky z hliníku. Měrkama si ženský nalejvají do svých bandasek mlíko z té veliký bandy. Na tom mlíku plave několik utopených můh. To bylo letos můh těch potvor a jak žrali v osenách, v ovotavách i vožních. Kdyby jsme všude pověsili mucholapky, ty mrchy by se na ně nachytali, ale těch mucholapek není nikdy dost. A všechny oči v Konzumu se zakoukaly na dvě mucholapky, visely od lamp nad pultem, byly obalený přilepenýma mouchama. A když ty ženský viděli tu masovou vraždu, třeba tisíc much, tak všecky stichly. A jedna přilepená moucha se zoufale snažila osvobodit, pronikavě bzučela. Víte, že je mě těch much líto? Řekla paní Zajícová. Vždyť se přece říká žít a nechat žít, ne? Vždyť i ty mouchy to mají v životě těžký a my si myslíme, že si jen tak lítají, ale já bych mouchou vůbec nechtěla bejt. Když si představím, že teď až přijdu domů naprosto udřená, od rána lítám, byla jsem na trávě, uvařila jsem snídani, dala slepicím králíkům a za to všechno bych najednou, jako ta moucha, dostala od mýho Jardy plácačkou ránu a padla bych rozpláclá na zemné. No, co to je za spravedlnost? Ten Jarda s plácačkou na mouchy mě tak rozčiluje. Já mu říkám, Jarouši, když plácáš ty mouchy, prosím tě, netluč je tak, aby se nerozmazávaly po okně. To se potom špatně umejvá a vypadá to blbě. A sousedi si myslí, že jsem nepořádná. Máte mucholapku? Ptají se ženský. Je, těch máme. Mouchy lítají a tady lítají letadla, vidíte. Ty letadla nás utrápí dneska. Vzpomínáte si vůbec na mucholapky? Na ten váleček připomínal patronu do brokovnice. Váleček s takovým víčkem. Na víčku bylo poutko. Za to víčko se ta mucholapka pověsila a teď se ta mucholapka vytáhla. V té mucholapce v tom válečku byl zarolovaný papírový proužek, nalepený lepidlem, takže když se ta mucholapka rozvinovala, tak to tak mlaskalo, protože to lepidlo se táhlo. To lepidlo bylo jako žlutej med. Dole na tom spodním konci byl ten váleček ze silného papíru, aby tu mucholapku stahoval dolů. No a běda mouchám, který se na mucholapku jenom podívali. Ta mucholapka je přitáhla a už byl s mouchou konec. To je blbý s těma letadlama, to se mně vůbec nelíbí. Nejhorší je, že jedno přeletí a za 2 minuty poletí další. Jsme holt v srdci Evropy. Tady přistávají letadla z celého světa. Nebo jak tady přistával Air Force One s prezidentem Bushem. To je taky kraxna, ten Boeing. Jak ho nemrychle, než poletí další letadlo. Potravinový lístky, postrach každého kupce a postrach každého občana. Ono to není už vůbec snadný vcítit se dnes do doby války. Do doby, kterou jsme prožili my tu druhou světovou, ale rodiče a prarodiče prožili války 2, ještě i tu první světovou. Bávali jsme se každého letícího letadla a bombardovací svazy lítávali až v 10-kilometrový vejšce. Byly to takový bílý tečičky a za nima dlouhý bílý čáry zmrzlejch par od motorů. 4 motoráci to byli. Měli krásný názvy. Liberátor, Halifax, Lancaster. Bořiči přehrad se jim říkalo. No a ty nesli bomby. Po ránu letěli směr od západu k východu a potom kolem poledne se vraceli už bez bomb zpátky. A hučeli. A v nás to budilo hrůzu, kde asi ten náklad bomb zabíjel i nevinný lidi. Hukot bombardovacích svazů. Počítali jsme ty bílé tečky. Napočítávali jsme 30, 40 i víc, když byl veliký bombardovací svaz. Ale velký lidi nás do politiky moc nevtahovali. Drželi nás stranou, protože si byli vědomi toho, že dítě všecko vykecá. To, co neví, nepoví. Ale tu a tam jsem jejich řeči slýchával. Ale nikomu to neříkej, mě říkal tatínek. I zdi mají uši. No a už tenkrát byli udavači. Já jsem s tatínkem chodíval po číslech, po návštěvách. Tatínek měl ty plíce, no tak nemusel chodit do práce, tak někdy byl celý měsíce doma, byl nemocnej v léčení, když přijel třeba ze sanatoria, tak jsme chodívali po sousedech Jirkovských v Zabráně, tam to bylo hezký, pan Jirkovský, ten měl takovej pupík, panečku, fouc, bílej jako císař pán, břicho veliký, vždycky byl oblečený ve vestě, kouřil dýmku s dlouhým troubelem, my jsme se u Jirkovských cítili jako v pohádce, tam byl takovej otoman u zdi. Do sametu byly zavalený ty polštáře, 2 takový bušty, zadní stěna toho otomanu. A za otomanem visela na zdi výšívka jelenina pasica, jak troubí v lese. To byl krásný obraz. No a vedle toho otomanu byla skříň a o tý právě kvůli tomu to povídám, protože v těch skříních prosklených byly všelijaký upomínkový předměty. To, co přinesla paní Jirkovská ještě jako holčička, třeba to, co dostala při bičmování, nebo na Svatý hoře, jak dostala panenku Marii, nebo si koupila růženec. A taky tam byla porcelánová figurka takovýho frajírka s buřinkou na hlavě, vychrtlýho, s fouskem pod nosem a přes ruku měl deštník. Každá debata začínala. On je tady ještě ten darebák Chamberlain? Já ho nemůžu vidět, toho syčáka, co nám v tom Mnichově s tím Daladiérem udělali. De Ligue a teďko začaly padat všechny ty jména. Mussolini a ten rakouský vídeňský malíř pokojů. Demagog, když ten křičí v rádiu, tak bych do té bedny nejradši kop. Se hned rozčílil pan Jirkovský. Nech toho, táto, nebo tě raní mrtvice, mu říkala paní Jirkovská. Takže takhle vlastně já, dítě, jsem musel vnímat to, že se s náma odehrála nějaká špinavost. Zaprodali nás. To netušili, že nás budou zaprodávat pořád. Na Jaltě podepsali Stalinovi všecko, co si zamanul, zaprodali nás v postupimi. A potom přišel 48. rok a 68. rok a to taky nikdo ani necek. I když se pořád říkalo, když jsme byli mladí, že to za 14 dní praskne. To jsme slyšeli furt. 41 let to trvalo. Že jsme žili pod vládou jedné strany. No, nebudeme o tom mluvit. Vidíš, Žaninko, tebe to taky nudí. No jo, papoušku. Zrovna před Konzumem, schody z Konzumu, cesta, kousek trávníku a za tím trávníkem měl pan Schneider zámečník. Krásný baráček s dílnou zámečnickou. Tam byl kousek trávy a na tý jsme čekali vždycky na maminky, až udělají ten nákup na ty potravinové lístky. To trvalo a my jsme nevěděli, co roupama dělat, tak tam s náma čekali taky psi, který nás pozorovali, jak děláme kotrmelce. Stojku jsme museli umět každý, jinak by byl mezi kamarádama nemožnej. Chodili jsme po rukách, závodili jsme. Hvězdu jsme dělali. Víte, jak se dělá hvězda? Otočili jsme se hlavou dolů, skočili jsme na jednu ruku. Jak to bylo? No jo, tak jsme rotovali. Nejdřív po rukách a potom jsme se přetočili, padli jsme zpátky na nohy a zase na ty ruce. Teďko jsme ty ruce a nohy měli tak jako rozpažený do hvězdy, že jo? Tak jsme metali hvězdy, dokud nás to nepřestalo bavit nebo dokud se nám moc netočila hlava. Hvězdy, to byly parádní čísla. Na chůdách jsme taky závodili. Museli jsme holt čekat na ty maminky, než si to tam vyřeší s panem Sýkorou, prodavačem, protože ty maminky ten večer před nákupem seděly u stolu a byly tam rozložený takový jemně barevný papíry s potištěnýma čtverečkama, s číslama, tam bylo třeba 50 gramů, bylo nejčastější, no a to byly potravinové lístky, protože všecko bylo na potravinové lístky, mlíko například. Mlíko bylo jedině odstředěný, to se přiváželo z rakovnický mlíkárny, myslím, odstředěný v bandě. Víte, jak se tenkrát říkalo tomu válečnému odstředěnému mlíku? Modrá mlha. Pro tu modrou mlhu chodili ženský s bandaskama, aby aspoň něco měli. No, na vesnici taková bída nebyla, protože každý měl kravičku a museli se sice odevzdávat, každý měl takzvaný kontingent, co musel nutně splnit, odevzdat. Smetana se odstřeďovala, ta se musela odevzdávat. To děda každý den nosil. Kam se to nosilo u nás v Pavlíkově? Ta smetana. No, si se dělalo máslo, ale vždycky ta hospodyně něco vyšetřila, aby bylo na hrudku másla. Dej po. Co nebylo na lístky? Kvasnice. Možná, že i ten Kunsthönig, to byl ten umělej med, no ten byl tak odporně sladký. Ten byl možná taky na lístky. Kvasnice, sůl nebyla na lístky, cukr samozřejmě byl na lístky, no a petroly, do petrolejové lampy, jo, protože elektriky bylo ve válce málo a nemohlo se taky svítit, muselo se žít za zatemněnýma oknama. Chlapi dostávali cigarety na tabačenky. Trafikant vydrá, vždycky si odstřih z tabačenky. To si chodili chlapi třeba pro dvě cigarety denně. Ovšem, někdo, kdo nekouřil, tak zase vyměňoval ty lístky na tabák, třeba zrovna za lístky na cukr. Už je tady zase to éro. Vyměňovali si to všelijak ty chlapi, jo? Ty nekuřáci. No a kuřáci si pěstovali doma tabák na zahrádkách. To si vzpomínám na takový veliký, vysoký rostliny s velikýma listama, který se potom sušeli na půdě. No a potom se to skládalo na sebe hezky, zlisovalo se to, potom se to krájelo na takový jemný nudličky, ostrým nožem jako břitva. No a potom se kupovali buď teda cigaretový papírky, to byla taková plechová krabička s plátinkem, malá plechová krabička, do té se položil ten cigaretový papírek a teď se vzal ten doma udělaný tabák, který se předtím trošičku navlhčil, aby se nelámal. Proužek toho tabáku se nasypal na ten cigaretový papír a teď tam byl takový udělátko v té plechové krabičce, že se ta plechová krabička zavřela a nějakým šoupátkem se jelo tam a zpátky. A ona se ta cigareta zavinula. Představte si. Ta krabička se otevřela a ležela tam zavinutá cigareta do cigaretového papírku. No, nebo se nacpávaly dutinky. Já si vzpomínám, že trafikant Vidra, ke kterému jsem chodil taky s tatínkem, měl tam takovej otoman, ze kterého trčeli péra. Já nevěděl, jak si sednout, aby mě to nepíchalo. Tak tam měl poličky, cigarety měl zamknutý v šupleti, protože to byla vzácnost, zorky, myslím, to byly, na ty tabačenky se vydávaly. Jinak měl plný police, buď prázdných krabiček, hezký dřevěný tabáková režie, tam byl nápis a medaile samý. Takže si chlapi kupovali dutinky a zase ty dutinky, na to byl uzavírací takový pouzdírko, takový nacpáváček plechovej s takovou placičkou, šťouchátko. Ta dutinka, do té se našťouchalo to domaniko, se říkalo domácímu, doma vypěstovanému tabáku. Všecko bylo v pořádku a najednou se ukázalo, že se to předspalo a ta cigareta praskla. Ale nic to nevadilo, dutinek bylo dost, tak se ten tabáček vzal a nacpával se do druhé dutinky. Někdo kouřil čibuk a starý pantátové kouřili ty dlouhé fajfky s těma troubelema. A čistili to trávou smeklicí. Šaty se dostávaly na body, oni říkali, že to byly látky dělaný snad z kopřiv. Žando, přestaň zvonit v opice, nebo budeš pryč. Jseš moc rozdováděná dneska. Kde jsem přestal? Jo, šaty, ty látky byly dělaný z kopřiv. Ono to tak štípalo. To nebyly žádný vlněný sukna nebo bavlněný sukna. Dokonce si někdo o tu látku zadřel třísku dřevěnou. No a boty, to byly boty na poukaz, jak jsem říkal, to se muselo čekat. Myslím, že byl jednou do roka jeden poukaz na jeden pár bot. Co bylo volně k mání, byly dřeváky. To byly pantofle s dřevěnou podrážkou, s kusem dřeva, s volnou patou samozřejmě, a ta špička byla z nějakého jiného válečného materiálu. No nic prostě nebylo. Když se zabíjelo prase, mohlo se zabít jednou do roka, ouředně, to byl svátek. Bylo to pod úředním dohledem, na potvrzení z obecního úřadu, na Berana, takzvaně s Beranem, tam byl Hakenkreis, Böhmen und Mähren protektorát, muselo se odevzdávat z každého prasete, já nevím, kolik kilo sádla. A hlavně krupon ze zad, tu velikánskou kůži, vorazítkovanou, to přišel úřada, někdy to byl taky pan doktor, veterinář, s modrým razítkem, s tou Hakenkreisovou orlicí s Hakenkreisem, vorazítkoval krupon, to se pečlivě musela sejmout, z toho chudáka pašíka se musela odříznout ta kvalitní vepřová kůže ze zad, která se vydělávala, no ta šla na boty vojáků, že jo, Wehrmachtu. Všecko měli ty Němci propracovaný. Úředně všecko. No a říkala mě jednou moje známá. On ten doktor, když nám dal razítko na ten krupon a podepsal ty lejstr, že všecko proběhlo pod úředním dohledem, tak říkal mý mamince, měli jsme 5 dětí, opravdu jsme žili bídně. A on říkal, a dostanu veverku. Víte, čemu se říká veverka? Vepřový svíčkový. To je to nejkvalitnější maso. Veverky má každý prase dvě. A on si řekne rošťák o jednu. Máma mu to tak nerada dávala. A říkala si, ty lidi jsou nenažraný, nikdy nemají dost. Tak on dostane jitrnice, trejt, polívku, kus dobrýho masa, vovar a ještě si řekne o veverku, o panenku vepřovou. No, tak jsem mu jí dala, no. Dělal by nám ještě potíže. Lidi se báli tenkrát ve válce. Báli se, všecko muselo klapat. Ty potravinový lístky tomu panu Sýkorovi u nás v obchodě, nebo panu Kučerovi nahoře ve vsi v obchodě, nebo panu Kaválkovi pekaři, který přiděloval rohlíky a chleba. Ty lístky se odstřihávaly a lepily se na veliký archy a přicházela kontrola a když to nesouhlasilo při kontrole, no tak třeba ten člověk skončil i v koncentráku. Za sabotáž proti říši. Mlíko, kterýmu se říkalo modrej závoj, umělej med, z řípy krmný nebo cukrový, to se dělali certle, to bylo docela dobrý, to babička uměla bezvadný certle. To bylo sladoučky takový jako takový karamel z řípy. Takže nám bylo souzeno, že jsme se narodili do války. Válka ničí naděje na štěstí a zabíjí nevinný lidi. Fašisti měli strategii přesně vypracovanou, považovali se za nad lidi, bylo rozpoutaný zlo děsivý. Říšský protektor Reinhard Heydrich volil strategii cukru a biče, fressengeben, nažrat jim dát, aby pracovali pro říši, tady byl vyspělej průmysl. No, narodili jsme se blbě, do blbý doby, takže dětství jsme prožili ve strachu. Jaká to byla radost, když někdo měl nový záplaty na kalhotech. V neděli jsme nosili pumpky a ty byly přešitý z nějaký maminčiný předválečný sukně. To se obracely látky, o tom už jsme mluvili. Ženský z vesnice trošičku měli výhodu, protože mohli našetřit přeci jenom pár vajec, hrudku másla, kus masa, špeku a vyměnit to za šatenky, aby když měli dcery, tak aby holky mohly třeba mít nový šaty. Když se chodilo do biografu a to ve válce se mohlo chodit na představení. Slepice byly, krávy byly, sousedi si vypomáhali, drželi tenkrát spolu, na vesnici ten život je jiný, každý vidí druhýmu do talíře, ale chudáci z měst, jak jim pomoct? Dáme jim husu. Oni si trošku vykrmí a potom si zabijí. Jo, to byly inspekce, to byly takový přísný potravinový kontroly na nádražích, že ta husa třeba byla daná do košíku, překrytá nějakou dekou nebo útěrkou, ona byla sticha celou dobu i ve vlaku a jen vystoupili z nádraží třeba na Smíchově, tak se vozejvalo masový kejhání hus, protože tu husu neves jenom jeden člověk, ale třeba 15. A teďko ty kontroloři lítali, ty, co měli ty husy v tom košíku před nima, utíkali, někdo utek, jinej neutek, husa byla zabavená, byl sepsaný protokol a šlo to k soudu. A hrozil trest za sabotáž, protože byla okrádaná říše velkoněmecká, Gross Deutsches Reich. Tak vezli housata, že si ty husy vykrmí na verandách, na balkónech, v pražských předměstích. Tam to kokrhalo, kejhalo, někdo měl kachnu, vykrmoval, někdo husu, někdo slepičku, někdo králíka. Králíci byli takový tichý zvířátka, tak se koupila bedna a na balkónu byl králík, no. Jenomže běda, králík rost a když měla přijít jeho hodinka, tak děti z něj si mezi tím udělali mazlíčka a nedali by králíka za nic, protože ho milovali. My ho jíst nebudeme, říkali maminkám. Když seš takovej vyzáblej, říkali rodiče klukům a holkám svým dětem. Našeho Ferdu ne a nedali. Prej jeden pan doktor Zubař v Hloubětíně ve svý garáži choval tajně vepře. dokonce až tak. Tak se to řešilo tak, že se přiváželi tajně třeba králíci stažený, zabitý, nebo půlka husy, když měl někdo příbuzný, třeba v Praze. Čermák to byl ten, jak jsme si kolikrát říkali, jak měl to nádherný alpínum před domem. Vzpomínáte si ty překrásný kameny, netřesky, koniklece tam kvetly, vyzdobený to bylo koulema skleněnýma, ve kterých se odrážel celý svět. Ty koule byly na takových vysokých dřevěných tyčích. No a ten pan Čermák přijížděl za svým bratrem, nebo to byla sestra paní Čechová, a vždycky si něco přivážel domů do Prahy, půlku králíka, ne moc velikýho. No a někdo, kdo neměl příbuzný, musel třeba zaplatit něco, co opravdu nerad dával z domova. Musel sahnout do svý knihovny rodiny, protože ten dotyčný, který králíka nabízel, chtěl třeba, světe div se, chtěl knížku. Vaníčkovi naši sousedé vypráví tady z Davids, jak museli dát knížku Největší z Pierrotů, se ta knížka jmenuje, a museli jí dát za králíka. A až budete chtít příštího králíka, tak mě musíte dát Kámen a bolest od Šulce. Tak ty Vaníčkovi přišli i o Kámen a bolest. No jo, ale na slavnostní oběd měli králíka. Když vidím někde, že jsou vyhozený v koši na ulici, ve odpadkovém koši rohlíky, tak si říkám, to není možný. U nás ani kurka nepřišla na zmar. Teď se dějou věci, lidi si kupujou pozemky na měsíci, aby tam mohli mít zahrádku. Chápete to? Vitello, vitello, margarín, to byly tuky. Kunsthönig, to byl ten umělej med. A k Vánocům ne čokoláda, ale z nějakého chemického sladidla fontánový, cukrový, křehoučký. Ani podívat jsme se na to nemohli, aby se to nerozlomilo. To viselo na stromečku, na nitkách, a bylo to takový jedovatě barevný. Fialkový, modrý, brčálově zelenoučký, nějaký chemický anilínový barviva z takového umělého sladidla. No to bylo sladký odporně. Jo, a na čokoládu vzpomínáme jako na zázrak, když nám sousedka Truxová rozlomila medvídka předválečního zabaleného ve zlatým staniolu a obětovala jednu nožičku. On to byl v našich dětských očích velký medvěd, který stával na posteli jako ozdoba. To byl dutej medvěd, jak se dělali dřív čokolády. No dneska se to dělá taky tak. No a tu nohu nám uvařila v mlíce a my jsme byli tak překvapení tou chutí, že do dneška. On už byl tak mírně trošičku zvětralej ten medvídek, nebyla to úplně taková ta čerstvá čokoládička, ale to bylo vzácnější. To byla chuť, kterou jsme doposud neznali. Možná, že před válkou nějaký čokoládový bonbon jsem dostal, ale na to si vůbec nepamatuju. Až na toho postupně rozvařovaného medvídka u Truxu si vzpomínám. No, nebylo taky mejdlo na lístky? Asi jo. Mejdlo bylo vzácný. Maminka, když prala, tak strouhala, měla zvláštní strouhátko, na kterým strouhala kousky mejdla, které se nedali domydlit, když jsme se myli, nebo to bylo zvláštní mejdlo na praní, nebo taky bylo nějaký mazlavý mejdlo, ale do dneška vidím růžovou krabici slastně vonící jako nějaký vzácný parfém. Tu krabici maminka otevírá, růžová byla. Jako kdyby se otevíralo něco vzácného. Jako kdyby v té krabici byly uložený královský korunovační klenoty ve světle modrým hedvábí. Žando, nech toho. V každém dolíčku leželo hladký, oválný, matně lesklý mýdlo, jemné toaletní mýdlo Ota Rakovník. Předválečných 5 mejdel maminka měla uložených mezi prádlem, aby to prádlo taky vonilo. Různobarevný byly ty mejdla. Krásný. Jako všecko předválečný bylo krásný. Dlouho bychom mohli povídat o tom tísnivým čase války. Žilo se těžko, na venkově se tak jako tak jen dřelo, ale je pravda, že ta válka lidi i na tom venkově zdeptala. No a po ní, na pomníku padlejch, 26 jménům padlejch z první světové války přibyly jména dvou obětí z té druhé světové. Gestapo je popravilo nakladně. Geheimstaats. Policaj, tajná státní policie německá. Zastřelili dva pavlíkovský mužský v kladenský věznici. Ale jinak lidi ta válka stmelila, drželi spolu. No a to všecko odvál čas. I ty přídavkový lístky, o těch jsme se nezmínili, pro zvlášť těžce pracující byly zvláštní lístky, kde bylo o něco víc masa, o něco víc sádla, o něco víc mouky. To byla ta politika toho říšského protektora Heidricha. Fressengeben. Dát těm Čechům nažrat, aby dělali pro říši. Přídělovej systém. Potravinové lístky, šatenky, body, tabačenky, všecko bylo na příděl. I život byl na příděl. Stačilo málo v době Heidrichiády. Stačilo říct, že někdo schvaloval atentát na Heidricha a byl popravený. Když si tak představím tu naší vesnici, tak musím říct, že lidi byli hubený. Vychrtlí, měli sice z toho hladu krásný oči a z té dřiny, protože v té dřině předčasně zestárly, ty tváře byly zbrázděný vrázkama, z té dřiny, z toho slunce, z té práce na polích. Druhou válku světovou prožívali, ale drželi při sobě a naučilo je to skromnosti. Kdežto teď, jaká absurdita. Modrý závoj, jsme museli pít a neradi to odstředěný mlíko a dneska se netučné mléko prodává ve zvláštním balení a je vyhledáváno, protože lidi jsou tak tlustí, že musí držet dietu. Jaká absurdita. Starý to pamatujeme, ale jestli nás poslouchají nějaký mladý, tak si připadají, jako kdyby jsme mluvili o bitvě na Bílý hoře. To je takovej dávnověk, že ten život, který my jsme tenkrát museli žít, těžko chápou. Těžká doba, složitá, ale jak jsem řekl, naučila mnoho lidí skromnosti. Dneska s odstupem doby se i na tuto mizérii vzpomíná a říká se jo, tenkrát to nebyly špatný časy. A z toho vyplývá, že i na ten dnešek, na který tak rádi nadáváme, tak za nějaký čas na ten dnešek budou lidi vzpomínat a budou říkat, jo, tenkrát to byly zlatý časy. Ono totiž nikdy, ten takzvaný pověstný zlatý věk, nikdy není ten zlatý věk teď. On ten zlatý věk buď byl, nebo teprve na něj lidi čekají, že ten zlatý věk přijde. a zatím, aniž si to uvědomujeme, ho třeba žijeme zrovna právě teď. Takže i na tu dobu, kdy jsme žili na příděl, na tu dobu války, kdy všecko bylo tak těžký, složitý, noci plný strachu, strachu z bomb, strachu ze smrti. Vždyť kolikrát já jsem hleděl do tváře lidí, kteří nepřežili válku. Pan Kepard nahoře na průhoně, kočí, který ho zastřelili omylem hloubkaři, strach z udavačů. Vždyť nacisti chtěli náš národ vyhladit, vymazat z mapy, přesídlit. Přesto se v té době války žilo. Ochotníci pavlíkovský pravidelně snad každých čtvrt roku přicházeli s novým divadelním představením, který se hrálo na malým jevišťátku v maličkém sále v hospodě u Jirkovských. Truhlář Beneš režíroval. Oni byli takový zmalovaný, protože můj otčím budoucí tenkrát ještě nebyl. Tatínek už byl po smrti můj, ale já si vzpomínám na ty divadelní představení, jak ty herci byli zmalovaní, jak měli nalepený fousy, některý i křivě, a jak snažili se tu roli zahrát, úplně do toho dávali všecko. Že ty ženský, který se na to koukali, plakali dojetím. A to byl vždycky největší úspěch, když někomu se podařilo rozbrečet nebo rozesmát publikum. Promítal se v tom samém sálu biograf, prskala uhlíková lampa na předpotopním promítacím přístroji. Na plátně se nejdřív objevilo heslo Herzlich willkommen, vítáme vás. No a před válkou, když se někomu podařilo, že si mohl udělat zásoby, to byl poklad. Milada, má žena, vzpomíná, jak v rohu ložnice byla velikánská krabice z tlustého papíru, ze zhora nažloutlá, uvnitř světle modrá, a ta byla plná naskládaných kostek cukru. Těma se sladilo, cukru na příděl bylo málo. No a ještě se jejímu tatínkovi, miladinému tatínkovi, podařilo před válkou nakoupit krabičku sardinek bolejovek, to byl taky poklad, štůsek čokolády švýcarský, táfličky čokolády. Takže děti, když přicházeli z pobožnosti dopolední, tatínek je vítal a měl v ruce kostičku čokolády, dvě, jednu pro Věru, druhou pro Miladu, pro holky, vítám tě ze slova božího, a holčičky dostali čokoládu. A do dneška na to vzpomínají, protože to byla prej nejlepší čokoláda, kterou kdy v životě jedli. Když skončila válka a měla se rozeznít naplno ta radostná hudba života, ono se to těm lidem splnilo jen částečně. Protože ten přídělový systém trval dál. Ono to taky bylo způsobený tím, že my jsme byli vazali Moskvy, takže jsme museli odmítnout maršalův plán, takže ani k tomu poválečnému vzestupu nedošlo u nás tak rychle. No a benzín, vzpomínáte si, jak benzín byl na příděl? Oni byli dva benzíny přece. Jeden byl na příděl za 2 koruny litr a ten druhej byl volnej, volně k mání, ale stál 40 korun litr přece. No a ten přídělový systém skončil až v roce 1953 měnovou reformou, o který Zápotocký, já ho slyším dodnes, toho Zápotondu, jak říkal v rádiu, že panikáři říkají, že bude měnová reforma. Já to garantuju, že nebude. A přišla sobota, krámy se zavřely a přišla neděle a byla vyhlášená měnová reforma. Měnily se peníze 1:50 a lidi byli znova ožebračení. V roce 1953 sice přídělový systém skončil po té měnové reformě, ale zase se všecko stánělo těžko. Zase byly fronty dál, fronty na maso a na pomeranče, který přicházel jednou do roka na banány po Vánocích, a maso nebylo, a říkal se for vtip, jak prezident Novotný říká, maso bude v Brzku, a babička přišla na nádraží a chtěla jízdenku do Brzku. A ta utýka si říká, ale babičko, kde pak to je? No to je přece tam, kde budou mít maso. Ten život na příděl vlastně trval až do do toho listopadu v roce 89, protože trval příděl výjezdních doložek do zahraničí, příděl devizových příslibů, zvýhodňování těch, kteří se zapojili do budování socialismu. Takže to si neseme, každý z nás, v paměti, to jsme prožili. Ti, kteří nejvíc nesli tíhu té doby, už tu dávno nejsou, ale jsme tu my, jejich děti, a život jde dál. Ta doba života na příděl zapadla do mozaiky nekonečného času. Jako malej kamínek, jako malej kamínek, jako malá epizoda. Takže vážení, naše hodinka končí. Děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali až do konce. Děkujeme vám za vaši přízeň, za vaše krásné dopisy, které jsou i nadále archivovány. Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se u našeho pořadu příště.